15 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažnije vesti i događaji na početku emisije. Predsjednik Vučić u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guteresom o Kosovu i Metohiji. U Briselu bez napretka u dijalogu Beograda i Prištine saopštila Evropska služba za spoljne poslove. U Kosovskoj skupštini ponovo suzavac opozicija sprečava glasanje o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. U Grčkoj zaplenjen kokain vredan oko milion evra, uhapšeno više osoba, među kojima ima i srpskih državljana. Širom sveta obeležava se Svetski dan poezije. Početak proleća u zimskim uslovima za vožnju. Zbog padavina, vodostaj u porastu, raste vodostaj na Južnoj Moravi i Savi kod Šapca. Sutra oblačno uz povećanje snežnog pokrivača, jutarnja temperatura od minus 5 do 0, dnevna do 2 stepena. Sneg pada u većem delu zemlje, pa je saobraćaj otežan i usporen. Zbog vlažnih kolovoza i niskih temperatura moguća je poledica i slaba vidljivost, upozoravaju iz Automoto Saveza. Na prilazima planinama neophodna je zimska oprema. A sa novim padavinama porastao je i vodostaj reka. Na 48 km toka nizvodno od Šapca na snazi su vanredne mere odbrane od poplava, a više informacije ima Tanja Dimitrić-Mijailović.
Sava preti, ali problema većih nema. Vodostaj je 522 cm, što je 22 iznad nivoa vanredne odbrane i reka se nigde nije izlila. Korito je prošireno u takozvanom nebranjenom delu i sve što je do nasipa je pod vodom. Tako je na svih 48 km od Šapca nizvodno gde je vanredna odbrana od poplava. Situacija stabilna, ocenjuje nadležni, a ako se može reći, najproblematičnije u selu Provo, gde je reka stigla na pojedinim delovima manje od metar do vrha nasipa. Zato su danas u ovom selu preventivno postavili 200 džakova na najnižim tačkama. Pod vodom su brojne vikendice, reka ne plaši ni one koje žive u nebranjenom delu. Sve nadležne službe su na terenu, sve crpne stanice rade, nasipi se stalno obilaze. Na nekoliko mesta kod sela Drenovac intervenisalo se na nasipu jer probleme prave divlje životinje sa takozvanim lisičijim rupama. Dobra vest je da je nivo Drine od jutra sniži se 20 cm na ušću u Savu u nebranjenom delu. Reke su pokrile 1500 hektara, a u ateru sela Crna Bara pojavile su se na oranicama podzemne vode, što je uobičajena slika kada su visoki nivoi i Save i Drine. Oprez i dežurstvo duž cele odbrambene linije, ali bez bojazni od poplava. Očekuje se da će od subote nivo Save biti u opadanju.
Vodostaj Južne Morave je kod Mojsinja za 77 cm premašio granicu vanredne odbrane od poplava zbog otapanja snega i novih padavina. Južna Morava u Kruševačkom kraju je u porastu, izveštava Dragan Lazić.
Voda se izlila u priobalju, ali 25 domaćinstava u juni su za sada nisu ugrožena. Sve službe su u pripravnosti i obilaze teren. Ponovo je na snazi vanredna odbrana od poplave, rekao je Dušan Todorović iz štaba za vanredne situacije u Kruševcu.
Kuće još uvek u naseljenom mestu Đunis, koje se inače plavi 25 domaćinstava, nisu ugrožene. Hitne službe i dežurne službe su na terenu, misli pred svega na saobraćajnu policiju, vatrogasnu jedinicu Kruševac, zdravstvene službe, komunalne, JKP Voda od Kruševac, JKP Kruševac takođe. Voda se dostavlja još uvek za piće u cisternama i pojedinačno po flašama, prati se zdravstveno stanje ugroženog stanovništva i takođe spačnog fonda.
Zbog izlivanja reke po ko zna koji put saobraćaj na regionalnom putu Kruševac-Niš preko Đunisa je u prekidu. Sneg u ovom delu Srbije i dalje pada, pa prognoza Hidrometeorološkog zavoda nije povoljna. Morava i dalje raste i postoji mogućnost da dostigne upozoravajući nivo. Zbog obilnih padavina došlo je do manjih odrona, a pokrenut je i 10 starih klizišta. Kritične tačke u Rasinskom okrugu su sela Zdravinje i Ribare, gde je problem pomeranja tla još nije rešen. Već sada je u ovim selima ugroženo nekoliko kuća.
Situaciju na rekama i putevima pratit ćemo i u narednim informativnim emisijama. Ovo su novosti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guteresom. Sa nama je naš dopisnik iz Amerike Nenad Zafirović. Nenade, da li je sastanak završen i koje su glavne teme susreta?
Koliko ja znam, sastanak jeste još uvek u toku, on je počeo nešto posle 9 sati i 30 minuta po lokalnom njujorškom vremenu. Ono što se može reći je da je najavljeno da će predsjednik Vučić u svom razgovoru sa gospodinom Guterešom naglasiti potrebu punog poštovanja rezolucije 1244 i tražiti pomoć kako od Gutereša, tako od međunarodne zajednice za što brže rešavanje kosovskog problema, ali kako predsjednik to uvek ističe, ne tako što bi jedna strana dobila sve, a druga izgubila sve, nego da jednog rešenja koje bi ipak bilo zastupljeno i za jednu i za drugu stranu.
Nenade, hvala na ovim informacijama. Nenad Zafirović prati susret predsjednika Vučića i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. A o Kosovu i Metohiji bilo je reči i u Briselu tokom trodnevnog sastanka. Glavne teme dijaloga Beograda i Prištine bile su primjena postignutih sporazuma, zajednica srpskih opština, energetika, most u Kosovskoj Mitrovici, sloboda kretanja. Više informacija iz Brisela javlja Nevena Kostadinović.
Posle tri dana temeljnih i teških razgovora na tehničkom nivou, a uoči sastanka predsjednika Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, iz kancelarije šefice evropske diplomatije saopšteno je da nije došlo do napretka u dijalogu Beograda i Prištine. Šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić u ime srpskog tima kaže da Srbija odlučno zahteva i od Prištine i od Evropske unije osnivanje zajednice srpskih opština.
Ovi ljudi sa kojima smo razgovarali izgleda neki vrlo čudni ljudi. Oni su ovde došli nespremni da sprovode zajednicu srpskih opština, a očekujući da i mi damo sve. To tako ne funkcioniše. I oni i Evropska unija moraju da znaju da je onog momenta kada je sporazum o formiranju zajednice i usvajanju statuta zajednice potpisan, to postalo obaveza ne samo Beograda i Prištine, prevashodno Prištine, već i Evropske unije, zato što je potpisan gospođa Ashton, to postalo sastavni deo evropske spoljne i bezbednosne politike.
Naša delegacija je ponudila konstruktivne rešenja za trenutnu krizu u energetskom sektoru, jer je zbog krađe struje prištinskih vlasti došlo čak i u Briselu do kašnjenja digitalnih satova za 6 minuta, dodaje Đurić. Potvrđuje da je Beograd naoružen argumentima i da je o tome predsjednik informisao različite adrese u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ali hoću da vam kažem da u svim tim razgovorima, pošto sam razgovarao i sa predsjednikom Vučićem, znam da je takva situacija i na razgovorima koje on na višem nivou vodi u Njujorku. Da nam na svim tim razgovorima na nos nabijaju Jeremićevu i Tadićevu presudu Međunarodnog suda pravde, gde je presuđeno da je ta nezavisnost bila legalna i legitimna. I to je sramota za Srbiju.
Šef delegacije za Kosovo i Metohiju očekuje da će na razgovorima u petak, kada je predviđen dijalog na najvišem nivou, predsjednici Vučić i Tači razgovarati o opštoj klimi u odnosima Beograda i Prištine.
Idemo sada u Prištinu. U Kosovskoj skupštini je ponovo aktiviran suzavac i sprečen novi pokušaj glasanja za predlog zakona za ratifikaciju sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Najnovije informacije ima Tanja Vujsić.
Sednica Skupštine Kosova, na kojoj je trebalo da se ratifikuje sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom, od jutros je dva puta prekinuta. Naime, poslanici pokreta Samoopredeljenje su aktivirali suzavac u kosovskom parlamentu i na taj način sprečili glasanje o zakonu o demarkaciji. Drugi put kada je bačen suzavac, u toku je bilo glasanje, a tada je od prisutnih 90 poslanika glasalo njih 77 koji su podržali ratifikaciju demarkacije, što čak i da je postupak bio priveden kraju, ne bi bilo dovoljno da se zakon usvoji. Inače, američki ambasador u Prištini Greg Delavije je oštro osudio postupak poslanika pokreta Samoopredeljenje, a isto to je uradila i šefica kancelarije Evropske unije u Prištini Natalija Apostolova. Inače, jutros, pred početak sednice Skupštine Kosova, Kadri Veselji, koji je predsjedavajući Skupštine, imao razgovor sa ambasadorima zemalja Kvinte i oni su također izvršili pritisak i rekli da je neophodno da se zakon usvoji, jer jedino ako se zakon bude usvojio, Kosovo može da računa na viznu liberalizaciju, ali i na dalji napredak ka Evropskoj uniji, to jest na evroatlantske integracije. Što se tiče poslanika Srpske liste, oni ni danas nisu prisustvovali sednici Skupštine Kosova, jer kako su ranije izjavili, njih zakon o demarkaciji sa Crnom Gorom u ovom trenutku ne interesuje.
Domu kulture Gračanica danas je isključena električna energija, iako su računi uredno plaćeni. Direktor Doma kulture, Živojin Rakočević, kaže za novosti dana da je reč o smišljenom i grubom pritisku i diskriminaciji.
Kada kažete zašto to radite, on se poziva na to da mu je to naredio neki šef. A kada tražite tog šefa, taj šef ne postoji. I to je taj večiti problem tamnog vilajeta u getu, gdje vi morate da podnosite, trpite i čekate kad će doći neko da vam ograniči osnovne potrebe. Danas je Svetski dan poezije i mi ćemo u Domu kulture održati pod svećama književno veče koje je već odranije zakazano i najavljeno. Održat ćemo mi i sve druge događaje, to nije problem. Kultura i umetnost nađu uvek rešenje da se suprotstave represiji i neslobodi.
U proteklih pola godine ovo je treći put kako se Domu kulture Gračanica isključuje struja i onemogućava normalan rad. U nastavku emisije ekonomske i privredne teme.
Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Srbiji tri zajma u ukupnom iznosu od 225,7 miliona evra za unapređenje upravljanja javnim rashodima, poboljšanje efikasnosti i finansijske održivosti javnih komunalnih preduzeća u oblasti energetike i saobraćaja i unapređenje javnog zdravlja. Svetska banka očekuje da će zaposleni u javnoj upravi u Srbiji dobijati istu platu za isti posao. Javna preduzeća poput EPS-a, Srbijagasa i Železnica Srbije smanjit će troškove, a povećat će prihode, dok će 70.000 domaćinstava dobiti podršku kroz program za korisnike koji nisu u mogućnosti da plaćaju račune za struju.
Posle 12 godina poslovanja, Telenor je prodao kompaniju u Srbiji. Kako je saopšteno, Telenor grupa je potpisala sa češkom PPF grupom ugovor o prodaji svog poslovanja u regionu centralne i istočne Evrope u vrednosti od 2 milijarde 800 miliona evra. Transakcija uključuje mobilne operatore Telenora u Mađarskoj, Bugarskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Očekuje se da posle dobijanja regulatornih odobrenja bude završena u trećem kvartalu ove godine. O tome kako će odlazak Telenora uticati na prilike na srpskom tržištu, detaljnije u priči Milice Rivak.
Dok su domaći potrošači Telenor upoznali još 2006. godine, kada je privatizovao kompaniju Mobi 063, tek treba da upoznaju PPF, najveću privatnu investicionu grupu u centralnoj i istočnoj Evropi, koja upravlja imovinom vrednom 35 milijardi evra, a ulaže u bankarstvo, nekretnine, rudarstvo i telekomunikacije. Saopšteno je i da će se rad sa klijentima i partnerima Telenora u Srbiji nastaviti po starom, što je, kako kaže analitičar IKT tržišta Milovan Matijević, uobičajeno za ovakve transakcije.
Ovaj potez promene vlasništva ne bi trebalo da izazove bilo kakve promene dalje prema potrošačima. U prvih godinu dana kad investicioni fondovi preuzimaju kompanije, zadržava se i postojeća upravljačka struktura, tako da tu nema nekih promena ni u poslovanju.
Transakcija Telenora i PPF grupe klasičan je primjer raspolaganja kapitalom, gdje jedna kompanija procjenjuje da je došlo vrijeme da proda svoj biznis u određenom regionu i investira na drugom mjestu, dok investicioni fond preuzima poslovne operacije i planira kako da ih dodatno unapredi, objašnjava konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
Tako da ovdje je za očekivanje da je prodavac zadovoljan sa tom cijenom, da je dovoljno zaradio unapređujući vrijednost u ovom periodu, a sa druge strane da tipuje i kupac, da će isto tako unaprediti dalje to poslovanje i da će on postići sa tim dovoljne poslovne rezultate.
Kovačević smatra i da bi naša država, koja je nekoliko puta razmatrala opciju prodaje Telekoma Srbija, mogla da izvuče pouku iz poteza koje vuku Telenor i PPF, kako bi uspešnije raspolagala kapitalom koji joj je na raspolaganju.
Da ogromni kapital koji ima u raznim preduzećima kod nas grupiše u jedan fond državnog kapitala, a onda da formira jedno profesionalno preduzeće koje će baš tako kako najbolji profesionalci u privatnom sektoru rade upravljati sa tim kapitalom i pokušavati povećavati njegovu vrijednost i dobivati opštu korist za sve nas.
Pre nego što bude okončana transakcija vredna 2,8 milijardi evra, Telenor i grupa PPF moraju da dobiju odobrenje Komisija za zaštitu konkurencije iz četiri zemlje, uključujući i Srbiju. U našoj komisiji za Radio Beograd kažu da očekuju da PPF podnese prijavu za odobrenje koncentracije u zakonskom roku.
Fabrika elektrotehničkih proizvoda Magnohrom iz Kraljeva prodata je na javnom nadmetanju za 98 miliona dinara kompaniji Nelt iz Dobanovaca. Druga celina, fabrika smolom i terom vezanih opeka i masa, prodata je kompaniji Malbex VBI iz Beograda za 13,5 miliona dinara. Preostali delovi Magnohroma nisu prodati.
Slušate novosti dana. U saradnji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, grčke policije i američke agencije DEA na teritoriji Grčke sprovedena je akcija u kojoj je uhapšeno više osoba i zaplenjeno 26 kg kokaina visoke čistoće, kako je saopštio MUP. Među uhapšenima je nekoliko državljana Srbije. Vrednost zaplenjenih narkotika iznosi oko milion evra. A iz sveta beležimo i ove vesti.
Ruski i američki predsjednici dogovorili su se da pripreme za njihov sastanak povere ministrima spoljnih poslova dveju zemalja, saopštio je Kremlj. Datum održavanja samita još nije utvrđen. Reuters podsjeća da je Donald Trump jučer čestitao Vladimiru Putinu reizbor za predsjednika Rusije i kazao da će se njih dvojica verovatno uskoro sastati. Američki i britanski ambasadori u Moskvi John Huntsman i Lawrence Bristow neće prisustvovati briefingu u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije, na kojem će se govoriti o trovanju bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove ćerke u Britaniji. Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je ambasadore da prisustvuju sastanku sa ekspertima za kontrolu oružja.
U vojnoj bolnici u Nišu otvorena je nova operaciona sala u kojoj će na najsavremeniji način biti sanirane povrede zglobova. Ministar odbrane Aleksandar Vulin najavio je da će država nastaviti da ulaže u vojno zdravstvo kako bi građani i pripadnici vojske imali najbolje uslove za lečenje i medicinsku negu. Iz Niša Ozren Rašić.
Upravnik vojne bolnice u Nišu, dr. Jovica Stanojković, objašnjava da je adaptacijom dela operacionog bloka površine 120 metara kvadratnih urađena nova operaciona sala namenjena mikroinvazivnoj hirurgiji i to u oblasti hirurgije zglobova.
Time znatno uvećavamo funkcionalnost i sposobnost odjeljenja za hirurgiju, obzirom da najveći broj povreda i problema što se tiče lokomotornog sistema imaju naši pripadnici koji izvode obuku i vrše radnje na terenu, tako da su ta patologija kod našeg sastava najzastupljenija. Također i u gradu se često susrećemo sa takvom patologijom i možemo na ovaj način da i našim pripadnicima i civilnim osiguranicima koji se leče kod nas pružimo adekvatan, najsavremeniji vid lečenja.
Gradonačelnik Niša Darko Bulatović podržava ulaganje u dalji razvoj vojne bolnice u Nišu jer je ona značajna ne samo za pripadnike vojske nego i za civilno stanovništvo na jugu Srbije.
Ovaj vid i nivo zdravstvene usluge i zaštite koji se pruža, jeste značajan i mi kao grad naravno pružamo punu podršku svemu onome što radi Ministarstvo odbrane i vojska.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin najavljuje da će država nastaviti da ulaže u dalji razvoj vojnog zdravstva u Srbiji, jer, kako kaže, pripadnici vojske i narod Srbije moraju da imaju najbolje uslove za lečenje.
Mi ćemo nastaviti da ulažemo u vojno zdravstvo, bez obzira da li je u pitanju Beograd, Niš, Novi Sad ili bilo koja druga sredina. Gde god su pripadnici Ministarstva odbrane, gde god su pripadnici vojske Srbije, oni moraju da imaju najvišu, najbolju moguću zdravstvenu zaštitu. I oni će je imati.
Kako je danas istaknuto, svojim kadrovskim i tehnološkim kapacitetima, vojna bolnica u Nišu obezbeđuje pouzdanu, stručnu zdravstvenu zaštitu za blizu 2 miliona ljudi na području Niša i juga Srbije.
Premijer Ana Brnabić i direktor Kancelarije za informacione tehnologije Mihajlo Jovanović u ovim trenucima predstavljaju jedno od najprestižnijih svetskih priznanja kojim je ta kancelarija nagrađena, a o čemu je tačno reč iz vlade Srbije nam javlja naš reporter Milenko Marković.
Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu pobedila je na forumu Svetskog samita o informacionom društvu u Ženevi u konkurenciji od oko 500 nominovanih projekata vladinih institucija, kompanija i organizacija civilnog sektora širom sveta. Inače, Svetski samit o informacionom društvu zajednički organizuju delovi Ujedinjenih nacija kao što su UNESCO, UNDP i UNCTAD i od 2012. godine dodeljuje ovu nagradu za sve koji na inovativan način iskoriste informacione tehnologije kako bi unapredili svoje okruženje i time doprineli ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Ovim povodom direktor Kancelarije za informacione tehnologije Mihajlo Jovanović je rekao da je nagrada uspeh i za vladu i za sve zaposlene u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi za brojne novo uspostavljene sisteme i realizovane projekte u okviru uvođenja elektronske uprave. Studio.
Milenko Marković javio se iz Vlade Srbije, a u narednim minutima govorimo o zaštiti ličnih podataka. Nastavlja se naime istraga o zloupotrebi ličnih podataka 50 miliona korisnika Facebooka, koje je firma Cambridge Analytica koristila za slanje ciljanih reklama. Stručnjaci smatraju da Facebook nije direktno odgovoran i da treba biti oprezan u davanju bilo kakvih podataka. A o tome koliko su korisnici upoznati o opasnostima zloupotrebe internet profila i mogućem raspletu ove sajber afere u priči Nikole Denčića.
Činom korišćenja Facebooka dajete saglasnost da možemo da prikupljamo i koristimo sadržaj informacije u skladu sa politikom o podacima koja se povremeno menja, kaže se u tekstu o uslovima korišćenja najpopularnije društvene mreže na svetu. Naši slušaoci veruju da ljudi olako prelaze preko mogućnosti da neko zloupotrebi njihove podatke i da često nisu svesni gde ih ostavljaju.
Ima primjera i bez interneta, bez Facebooka. Ja kao vozač dođem u neku firmu, traži ličnu kartu i ubacuju ličnu kartu u čitač. Pa kaže mora, ne mora prijatelju, dovoljno je identifikaciju, slika i ime i prezime.
5-6 godina sam na Facebooku, ubacuju vam se botovi, razni lažni profili.
Ovo je dobro što sam čuo upravo da se desi, ja sam pročitao malo da vidim kako se ukida taj Facebook profil, baš me zanimalo. I treba da se izbrišu sve te aplikacije koje ste nekad koristili. Ja sam samo zatekao jedno 180 aplikacije. Pola nisam znao čemu služe.
Takve aplikacije su i omogućile kompaniji Cambridge Analytica da pristupe podacima korisnika Facebooka, kaže stručnjak za cyber bezbednost Vladimir Radunović.
Ono što je zanimljivo je da zapravo nije Facebook taj koji je dao te podatke, već je neka vrsta treće aplikacije. Onih poznatih kvizova o ličnosti koje vjerojatno smo svi mi negde radili na Facebooku, to je jedna aplikacija koja neko drugi pravi i koja zapravo ostavlja mogućnost, odnosno pita nas da li mi dozvoljavamo da ona pristupi našim podacima. Naravno mi to vrlo retko čitamo i uglavnom prihvatamo sve te uslove. Facebook konkretno ne odgovara za takvu stvar.
Iako Facebook nije formalno kriv za zloupotrebu podataka, odgovoran je što nije proveravao da li se informacije koje prosleđuje koriste kako je planirano, odnosno za akademska istraživanja, smatra Vladimir Radunović. Upozorava da bi ovakvih slučajeva moglo da bude sve više.
Tu se postavlja veliko pitanje odgovornosti ne samo Facebooka, nego i nas kao građana i naše digitalne pismenosti, razumevanja šta mi to sve prihvatamo, opcija koje prihvatamo i dozvoljavamo, pa i Facebooku i nekim tim trećim aplikacijama. Ako hoćete na kraju krajeva i sve aplikacije na telefonu koje je pametnom uređaju koje mi imamo, pogledajte samo šta smo sve prihvatili da te aplikacije mogu da urade, kojim podacima mogu da pristupe, pa ćete vidjeti da zapravo veliki broj aplikacija pristupa potpuno suludim podacima na našim telefonima od slika preko kontakata do profila i mi smo to zapravo prihvatili.
Generalni direktor Facebooka Mark Zuckerberg još se nije oglasio, iako je pozvan da informacije o slučaju obrazloži pred Evropskim parlamentom. Vrednost akcija društvene mreže sve više opada, pa se gubici kompanije mere desetinama milijardi dolara.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Svetski dan poezije, koji je UNESCO ustanovio 1999. obeležava se širom sveta, u Beogradu i Novom Sadu. Tim povodom biće realizovana manifestacija Svetski dan i poezije jezičke igre. U organizaciji Kulturnog centra Beograda do 24. marta autori iz sveta i Srbije govorit će svoje stihove i družit će se s publikom. Detaljnije Milena Božović-Manić.
Festival okuplja autore iz sveta i Srbije, donoseći u Beograd novosti sa književnih i kulturnih scena Evrope i sveta. Pored autorskog čitanja pesama, na klasičan, ali i nekonvencionalan način, festival naglašava produktivnost sadejstva poezije i drugih medija. Festival omogućava da se u Beogradu premijerno predstavi stvaralaštvo pojedinih pesnikinja i pesnika, koji u svojim sredinama spadaju među najznačajnije. Marion Poschmann je jedna od najistaknutijih nemačkih pesnikinja generacije 70-ih i ona će biti gošća Beograda, kaže direktor biblioteke Goethe instituta u Beogradu Selman Trtovac.
Studirala je i germanistiku i slavistiku i filozofiju i scensko pisanje i na kraju je se odlučila za život slobodnog autora, dobitnica je mnogobrojnih nagrada.
Zahvaljujući ovakvim festivalima, poezija u posljednje vreme oživljava, kaže pesnikinja Dubravka Đurić, urednica manifestacije u Kulturnom centru Beograda.
Znači, dosta je popularno da pesnici usmeno obraćaju se publici. S druge strane, ne smemo zaboraviti da internet, pored svih svojih mana, je tekako bitan za poeziju, zato što je danas poezija globalno, lokalno, regionalno i tekako prisutna posredstvom sajtova.
Organizovanim čitanjem i govorenjem stihova na javnim mestima, ulicama, trgovima i mostovima i u Nišu, Novom Sadu i širom Srbije obeležava se Svetski dan poezije, a četvorogodišnja Ana poeziju vidi kao ljubav.
Ljubavna pesma, slanula slanica, nježna kao ptičica, a naši životi okrenuti lepoti.
Ono bez čega poezija ne može, to su život i smrt. Bez čega život i smrt ne vrede, to je poezija, zapisala je Isidora Sekulić.
U Kolarčevoj zadužbini danas počinje 48. međunarodno takmičenje muzičke omladine Beograda. Na manifestaciji koja će trajati do 30. marta takmičiće se gitaristi.
Vesti i sporta.
U trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo, rukometašice Srbije igraće u Nišu protiv Švedske. Meč počinje u 18 časova, prenos je na drugom programu naše televizije.
U prvom kolu Mastersa u Majamiju, srpska teniserka Aleksandra Krunić poražena je od Grkinje Marije Sakari 2-0 u setovima, a pred učešće na istom turniru naš najbolji teniser Novak Đoković kaže da ne osjeća bol u laktu i da je sve u redu. Đoković je u Majamiju slobodan u prvom kolu, a nastupit će i u dublu sa Viktorom Trojickim. Ambasador Rusije u Srbiji, Aleksandar Čepurin, uručio je u Ruskom domu u Beogradu prve fan ID pasoše za navijače koji su kupili ulaznice za svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 14. juna do 15. jula u Rusiji, beleži Vlada Radičević.
Identifikacioni pasoš biće najvažniji dokument za navijače, jer je to praktično viza za ulazak u Rusiju, zatim karta za prisustvo na utakmici i besplatno korišćenje prevoza. Također, Rusija kao organizator ima detaljan uvid u to ko će doputovati u zemlju, što je itekako važno iz bezbednostnih razloga. Ambasador Rusije u Srbiji, Aleksandar Čepurin.
Jer stvari, to je vrlo važan dokument koji može da obezbedi apsolutno sigurno posjećivanje mečeva i besplatan transfer između mesta gdje se održavaju mečevi. U Rusiji tokom posljednje godine u 11 gradova bilo je izgrađeno 12 superstadiona.
Veliki broj navijača iz Srbije prateći utakmice na svetskom prvenstvu u Rusiji. Među prvima ID pasoš dobili su Ognjen Pokimica i Miloš Milošević.
Pa ja sam želeo, kad sam gledao žreb, želeo sam da dođem ovde. Raspitao sam se kako da nabavimo karte preko sajta FIFA. I onda kupili smo prvo karte, aplicirali smo, dobili smo karte. I onda smo aplicirali za FN ID-eve, propusnice.
Moj prvobitni plan je bio da u Rusiju idem i nezavisno ću dobiti kartu i da će igrati Srbija od 14. juna, od samog otvaranja, kada je izvučeno da Brazil i Srbija će igrati na stadion Spartaka iz Moskve. Promenio sam plan i eto me nedelju dana ću boraviti u Moskvi i pratiti kompletna dešavanja, ostale navijače i kako oni doživljavaju i bodre svoj tim.
Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Jovan Šurbatović ne krije zadovoljstvo što je Srbija učesnik jednog ovako važnog događaja. Nada se velikoj podršci i ruskih navijača i napominje da se ulaznice mogu kupiti samo preko sajta FIFA.
Mogu da vas informišem da se za naše utakmice su karte rasprodate i da je samo ostalo vrlo mali kontingent karata, i to karata najskupljih, za utakmice u Samari i utakmice u Kaliningradu.
Ruski dom u Beogradu organizovano će pratiti sve utakmice na mundijalu, a trenutno je u toku i obuka učenja ruskog jezika za tehničko osoblje Fudbalskog saveza Srbije. Za navijače je oštampan i rusko-srpski rečnik.
Eko. Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. u prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Podsećamo još jednom da sa novim padavinama raste i vodostaj reka, pod vodom su deo priobalja Save kod Šapca i nebranjeni deo ušća Drine u opštini Bogatić. Na snazi su vanredne mere odbrane od poplava, na teritoriji Beograda u ovom trenutku nema opasnosti od poplava, saopštili su predstavnici gradskih vlasti. Temperature, minus 6 na Kopaoniku trenutno, minus 1 u Beogradu, 1 u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, u Somboru plus 3. Vreme sutra.
Prepodne na jugu, a posle podne u zapadnim centra. Centralnim i istočnim krajevima nove snežne padavine. U Vojvodini prepodne pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, dnevna do 2 stepena. I u Beogradu oblačno i hladno, prepodne suvo, posle podne sneg. Najviša temperatura sutra u Beogradu oko 0.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić i podsećam vas da ovu kao i druge emisije možete slušati na sajtu RTS-a i multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama. Hvala vam na pažnji, prijetan dan.